Tere kuulema 4154. keskpäevasaadet on kolmapäev 16. september, millest täna räägime. Üritame alustada sealt, kus eile nii-öelda pooleli jäi või mis eile tegelikult tegemata jäi. See oli intervju Lauri Väinmaaga ja teemaks siis Urmas Sisaski juubeli puhul Kuressaarde jõudev kontsert Teekond universumi südamesse katsetame. Ja täna uuesti võibolla lähebki õnneks. Siis on meil stuudiokülaliseks lubanud tulla kapten kirjanik Lembi Tuustund, kellel on valmis saanud romaani triloogia viimane osa ja sellest me siis ka räägime. Ja saate teises pooles on meil külalisi veel oodata, sihtasutus Saaremaa valtsnõukogu otsustas eile, et hooldekodu juhataja Hili Kaari jätkab oma ametis, ta on lubanud meile stuudiusse ka külla tulla. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Paistab kuu ja külmal lumel oma varju näen, möödub pikki tunde enne veel, kui koidab päev. Püüdsin alla sulle varjuks, mis ei jätaksin, aga tookord liiga harva paistis kuu. Mind üks kord päeva tõusul jälle oodata. Ma saadan oma varju sulle ütlema. On keegi, kelle mõtted sinu juures. Siis, kui on hele päev ja siis. Kui ma varju näen, mille kuulume meida.
Ja kuuled ja meil on nüüd õnnestunud telefonile püüda Lauri Väinmaa, tere kena keskpäeva.
Tere.
No eile meil jah kuidagi nagu ei õnnestunud, ju siis ei olnud tähtede seis soodne ja kuna me hakkame nüüd rääkima kontsertist pealkirjaga Teekond universumi südamesse, siis noh ilmselt see tähtede asi kuidagi võibki mõjutada kõike, mis meil siin plaanis on.
Ja tähtede asi kindlasti mõjutab meid, nii nagu ta ilmselt on mõjutanud ka heliloe Urmas Sisaskit. Viimase, ütleme siis umbes 35 aasta jooksul, kui ta on kirjutanud muusikat, mis on seotud tähistaevaga.
No ma mõtlesin, ma alustan kõige raskema küsimusega kohe, et kuidas te ise loomustaksite niimoodi väga lühidalt Urmas Sisaski heliloomingut? Mis tema loomingule kõige ise loomulikum on?
Ma arvan, et mingi ürgsus, mingi maalähedus, aga samal ajal ka lähedus universumiga, ütleme siis kogu loodusega, kogu looduga. Ja kogu tema looming on ju tegelikult seotud universumiga, tähistaevaga, mida ta lapsest peale on imetlenud, vaadelnud ja Urmas on ka väga asjatundlik amatöör astronoom. Ja ka meie tutvus temaga algas just nimelt selle kaudu, nimelt ühel hetkel, kui me olime mõlemad noored, sinna on natuke aega tagasi, paarkend aastat tagasi, kuigi ma ka nüüd vanad pole, aga ikkagi. Ja Urmas küsis, kas ma oleksin nõus või huvitatud tema muusika mängimisest ja me hakkasime koos teoseid vaatama ja nii sündiski see koostöö, mis sai kui esimese tulemuse tema tähistaeva tsükli esimeses osas põhjataevas. Nimelt Urmasel oli selline auahne plaan valada muusikasse kõik tähistaevas olevad tähtkujud. Ja neid on kokku 88 ja kas kujutate ette nüüd üle 30 aasta hiljem, aastal 2018, lõpetaski ta viimase pala, nii et kogu täis taevas on valatud muusikas.
No see selline viieosaline tsükkel, seda peetakse tema peaaegu et nagu elutööks, kas ta on ise nii öelnud või arvavad teised sellest nii?
Ta on seda ise öelnud ja kõige huvitavam on see, et kui me seda esimest tsüklit, noh, ma ütlen, kui me seda lõime, miks ma ütlen meie, sest meie tööprotsess käis nii, et kui Urmasel olid uued teosed valmis, siis ta tuli neid mulle tutvustama ja me arutasime neid ja mõnegi kord tuli sinna väiksed muudatusi, aga juba siis, kui ta esimest tsüklit kirjutas, ütles ta mulle, et ta tahab sellest teha oma elutöö ja just nimelt nii, et need järgnevad osad, nimelt need on põhjataeva siis lõunataevas, kus ta kirjutas Austraalias viibides selle muusika, siis ekvatoriaaltaevas, siis põhjapolaataevas, need on kirjutatud umbes noh, kas 5-10 aastaste vahedega. Ja nii et tõepoolest see on elutöö.
Noh, kuigi 60 on selline number, et seda elutööd ikka peaks jaguma veel üks jagu.
No loomulikult, Urmas on suurepärases vormis ja nagu ta ütles, on tal tellimusi vist juba 8 aastaks ette kirjutada muusikat. Muuses need tellimused tulevad kogu maailmast. Nii et ta on jätkuvalt väga heas vormis, aga see teos tähistajad tsükkel klaveril on talle väga südamelähedane, sest ta ise mängib ka väga hästi klaverit. Ja see on nagu kõige alus. Ja praegune konsertisari, mis toimub septembris seoses Urmase 60. juubeli sünnipäevaga, selle konsertisarjas esitataksegi kõik 5 osa. 5. osa on Eesti rahva taevas, kus ta kasutab Eesti regilaule oma muusika aluseks, sest eestlastel, vanad eestlastel olid omad tähtkujud. Näiteks Koot ja Reha oli Orion ja plejaadid olid Kadri Sõel ja nii edasi. Ja kui me tuleme nüüd Saarema kontserti juurde, siis see on ekvatoriaaltaevas. Ja selle muusika kirjutas Urmas nende tähevaatluste tulemusena, mida ta ekvaatori lähedastes vaates tegi. Ja ta pühendas selle tsükli Jaapani pianistidele Yuko Yoshiokale ja Takahiro Akibale, kes sellega esimest korda ettekandisid Tokios.
No sellest ilmselt on tingitud ka see, et just Kuressaare kontserdil Jaapani pianist üles astub, et teile seda ei usaldatud, teid Saaremaal ei lasta, ma saan aru, jah?
No kahjuks, ma ei ütle kahjuks, vaid ma ütlen õnneks. Selles mõttes, et see Urmasel on üldse Jaapani kultuuriga ja jaapanlastega seos ja ma ei imesta selle üle, sest tema muusikas on midagi sellist ühtepidi minimalistlikku, teistpidi ürgset looduslähedast, mis kuidagi Jaapani meelelaadiga sobib. Ja mul on hirmus hea meel, et õnnestus sellel keerulisel korona ajal saada Eestisse Yuko Yoshioka, kellele see teos on pühendatud ja kes muusias on jõudnud sellega juba sisse mängitud CD peale väga-väga värskelt, ise ilmus ja see on tal kaasas. Nii et ma arvan, et isegi seda on võimalik võibolla osta kontserdil Saaremaal. Ja muide, veel üks uudis, nimelt see tsükkel, kui tõel taevas kõlabki peaaegu esma ettekandes Eestis, sest tervikuna teda ei olegi veel siin ettekandes.
No see täistaeva tsükkel on siis klaverile ja jutustajale. Milline on sellel kontserdil siis jutustaja roll? Mida ta jutustab?
Ta jutustab tähemüüte. Nende rahvaste tähemüüte, kes siis vastavas regioonis elavad, sest kõik loodusrahvad on vaadanud üles tähistaevasse ja on sidunud seda oma igapäevase eluga, mis puutub näiteks inimeste rändamist taevasse, inimeste ja loomade muutumist taeva kehadeks, planeetideks, tähtedeks ja Urmast ongi ka inspireerinud need müüdid lisaks tähistaevale oma muusika loomisele. Ja neid tähemüüte, mis on pikitud sinna kavasse umbes niimoodi iga 2-3 pala või tähtkuju vahele, jutustab Saaremaal näitleja Sepo Seema. Ja mul selle kontsertisarja kokku pane on väga hea meel, et sellised toredad näitajad nagu, nagu Seppo Seeman ja Peeter Volkonsk, kes, kes teiste kontseritele jutustab, on haakul selle projektiga ja nii hea meelega nõus selles osalema.
No mul on ikka üks aske küsimus veel tegelikult. No vaadake, kui tegemist on tsükliga, on ta siis kirjandus, muusika, filmis iganes, siis no ikkagi hakatakse vaatama, et no vaat see osa on nagu kuidagi nagu tugevam ja see osa nagu ei ole jälle nii. Kas nüüd Urmas Sisaski täistaeva tsükli puhul me võime ka rääkida, et need tsüklid, no loomulikult nad on erinevad, aga et teie hinnagul, milline see kõige kõigem on?
Ma ei saagi niimoodi ütelda, seepärast, et see tegelikult iga tsükkel, nagu ta just ütlesite, peegeldabki Urmas Sisaski loomingut just sellel ajaperioodil. Ja nüüd see, et milline periood on nüüd tugevam või mitte, ma arvan, et see jääb nagu tulevaste põlvede otsustada, sest selle jaoks on see ajadistants liiga väike. Ja ma ise ennast arvangi, et nad peegeldavadki helilooja muutumist. No mida ma võin ütelda, et Põhjataevas on noore mehe looming. Lõunataevas järgmine tükkel, seal on selliseid tugevamaid värve, kontraste, nii nagu Urmas isegi ütleb, et lõunataeva tähtkujud on kirkamad, need tähed säravad tugevamalt, siis põhjapolaartaevas viimane, see on jällegi selline kargem muusika ja nüüd ekvatoriaaltaevas, seal on hästi palju just sellist tulisust, sellist nagu lämbust, ta tähendab nagu tõesti, ta on seotud kuidagi selle alaga ja ilmselt kuidagi ka alateaduse jõuab see kõik helilooja alateaduse kaudu muusikasse, sest igal palal on ju ka alapealkiri, mis kirjeldab seda seisundit või seda tunnet, mis helilooja valdas seda tähtkuju vaadates.
No te nüüd väga elegantselt olite sellest vastusest välja, aga ma urgitsen siis teise külje pealt, et teie kui ikkagi professionaalne pianist, milline osa on pianistile kõige suurem väljakutse?
Nendest viiest.
Just.
No, nad on kõik keerulised, selles mõttes, et kuna Urmas ise valdab virtuoosselt klaverit, siis ta on kasutanud kõige klaveri võimalusi. Võibolla üks keerulisus on mõnikord väga suured süksi puhul pianisti vastupidavus esitada nii suurt. Ja selles mõttes on kõige suurem Eesti rahvataevas, mis koosneb 29. Tähtkujuste suurest finaalist ja kus puhas muusika kestab täpselt 2 tundi, 2x60 minutit. Ja mul on suur õnn see homme ettekanda, et see on klaveri tuule kirjutatud, kannama seda koos Piret Väinaga ette Valgas. Ja ma ütlen, et siin on ühes kohas raskuse moment, see on nagu maraton jooks. Et kuskil tekib raske punkt. Sest asi on ka selles, et tuleb ju anda kogu aeg välja oma vaimu energiat, oma emotsionaalset energiat seda esitades. Ja vaat nüüd selle jagamine ja väljaandmine nii, et jätkus kogu kontsertile, see on võibolla kõige suurem väljakutse. Kõige nöelda.
Suurepärane, aga aitäh selle põguse intervju eest, ilusat kontserti teile homme sinna Valka ja kõigile kuulejatele siis Kuressaare Kultuurikeskuses homme kell 18, kui saate osa Ekvatoriaal taevast koos pianist Juko Yoshioka ja Seppo Seemaniga.
Aitäh ja ma ütleks veel lisaks ühe momendi, neid kontserte ja ka Kuressaare kontsertid saadab ka videoprogramm. See on siis videokunstnik Aleksander Sprogise nägemus täistaevast. See toimub, selle loomine toimub sel hetkel selle muusika mõjul, selle muusika poolt tekitud emotsioonide mõjul. Nii et olete tere tulnud kuulama ja nautima kontserti.
Nii et meil võib olla omme olla ka pilve siin kultuurikeskuses säravad tähed ja särab Urmas Sisaski muusika.
Just täpselt.
Aitäh! Telefonil oli pianist ja selle kontserdi üks korraldajaid Lauri Väinma.
Karmi küll on mereluu, sageli ka kurb on see. Kajakas vaid tormis tuules, koduranda leieb tee. Kajakate valget tiivad, laevu merel saadava. Kaugustesse teed neid viin, sinna kus on võõrad maad. Kaugustesse teed neid viivad, sinna kus on võõrad maad. Kaasa teile tahaks anda oma unistused siin. Loodan ehk kord koduranda, toote need mul tagasi.
Ja tere tulemast meie tänasesse keskpäevasaatesse, kapten kirjanik Lembit Tuustund.
Tere päevast.
No sulle said seda laulu kuulma. Ma ausalt öelda, ma ei tea, mis laul see on. Võibolla Piia ütleb meile teisest toast, millega tegu oli.
See oli väga, väga uvitav merelaul. Natuke nagu jazzilikus võtmes.
Piia, mis sa mängisid meile?
Aha.
No, vaat.
ei, see on lugu kajakad, Kikerpuu oma on see ja on see siis pärit selliselt plaadilt nagu armastusfilm ja on söötja Andre Maker.
No nägid.
Väga kist, väga kist laul.
No, miks me sellest laulust nüüd räägime, sest vaat, raamatut nagu pole veel, kuigi ta tegelikult on, aga tegelikult veel pole.
No, raamat on tegelikult olemas täitsa.
No jah.
Aga trükitakse olega. Ja siin selles, et tänu koroonaviiruse viljastavatel tingimustel sai see raamat juba maikuuks valmis, maikuu lõpuks valmis. Ja sai antud ta ilusasti kirjastusse, aga kirjastus ei tõtanud selle välja andmisega, selle lihtsalt põhjusel ütles, et suvel seda teha on mõtetu töö, et ei ostetu suvel seda ja inimesed on kõik puhkustel, keegi ei taha sellega tegelda. Ja siis nii, et nad lükkasid selle julgelt kohe ilusasti ja ütlesid mul juba siis, et see ei tule enne septembri lõppu oktoobri algust. Ma ütlesin, no tuleb, millal tuleb ja siit tuleb.
Kas sellega ei ole nüüd oht, et kuna sa tead, et jah, et ta trükikodas kojas veel niimoodi ootab, seisab kuskil ootab järgi, et hea mõte, vaat tahaks nüüd seda peatükki veel tahaks nagu ümber teha. Vaat tuli hea mõte, et teeks lõpu ümber.
Selle kohta ta nüüd ütles minu vana juba, et sa võidki seda ümber tegema jääda. Üks kord tuleb võtta panna punkt sellele ümber tegemisel, sest alasti inimesel on ju, inimesel on alati püüd selle kõige tõelisem ja kõige parema poole ja seda sa jääd elu lõpun tegema.
No kes nüüd üldse ei tea veel, millest me räägime, siis jutt on sinu romaani triloogiast Avameri ja nüüd on siis kolmas osa Kadulekul. No me ei saa lõppu nagu ära rääkida või? Ei ole väga mõistlik.
Mida me ei saa rääkida?
Lõppu, et noh, millega lõpeb?
Kuidas? Raamat lõpeb, tekst saab otsa lihtsalt.
No ma lõvesin sinu ühte toredat näitemängu Valge kardinal iljaaegu, mis on kirjutatud juba nüüd nagu natuke aega tagasi. Ja no seal, mida lõpupoole, seda rohkem neid keerdkäikusid ja pöördeid ja süüsee selliseid karusselle ja upperpalle ette tuleb. Kas selle Avamere kolmas osa läheb ka nüüd nii tormiliseks, et alguses isegi poole peal ja võib-olla natukene lõpume ka ikka veel ei tea, millega kõik täpselt lõpeb.
No lahendus saab ikkagi lõpuks. Mm-hmm. Nagu raamatul peab olemagi. Pole ei mõtet seda keskpaika raamatult ära anda, kes siis viitsib lõpun lugeda.
Yeah.
See on number üks. Number teine, see näitemäng, millest sa rääkisid. Näitemäng on kirjutatud juba mõned aastat, head aastat tagasi ja see seda ma ristiksin nagu kelmi või viguri näitemänguks, et keegi ei saa lõpuks lõpune aru, mis seal siis lõpuks oli ja kes on kesk, mis on mis.
Vahepeal oli väga keeruline järge pidada.
Jah, oli kindlasti. Aga mis puutub nüüd tulles selle romaani juurde jälle tagas, siis ma tahan ka siin kohal teha sellise väikese kumarduse sulle, Tõnis.
Nii.
Sest eelmise romaani puhul, kui me eelmise osa puhul, kui me siin intervju rääkisime, siis sina oma intervjuusis sinult lipsas küsimus läbi, mis on kolmanda osa pealkiri. Noh, kas paneks naerukajak, kas nutab? No. Ja tead, Tõnis, see oli võtme lause, mis sa mulle panid pähe, sest tänu sellele see lükkas minule paljud suunad selles suunas liikuma, mis mul tarvis oli.
No,
mul oli nagu, mul oli nagu mätta taga natukene asi mõne koha pealt, et kuidas ja mis, aga see sama lause ja nii, et sa võid täiesti uhkelt öelda, et sa oled kaasautor.
Ma olen ristiisa sellel.
Ristiisa oled sa täpselt sellepärast, et see pealkiri läkski nii kirja, alapealkiri läkski nii kirja, naeruga ei hakkanud.
No sellest nüüd nagu küll välja ei loe, et kas on selline nagu happy end või pigem ongi noh, selline nagu Gogol armastas ikka naer läbi pisarate, et see pealkiri võimaldab nii ühte kui teist.
Aga sellepärast ongi universaalne pealkiri. Kui peatoimetaja, varaku peatoimetaja Krista Kaer seda kuulis või luges, siis ta ütles, et kuule, see on just super pealkiri, kus sa selle välja kookisid ja ma siis näitasin näpuga sinu peal.
Just seda ütlesid, et kui nüüd mõnel kirjanikul veel kipub nagu pealkirjaga ikalduma, siis küsikis.
Jaa, ma näitasin näpuga sinu peal ja käskisin helistada siia julgesti.
Nii, no kolmas osa peaks siis nagu võtma mingid otsad kokku ja jõuda mingisuguste lahendusteni. Seal on neid süžee liines oli üsna mitmeid. Et kas, no sinu jaoks mingid asjad on nagu olulisemad, mingid asjad lahendatakse ära, noh, võib-olla natuke niimoodi mööda minnes, sest kõik ei saa võrdselt tähelepanu pälvida, noh, mingi asi peab olema ikkagi see nii-öelda pealiin ja peategelased, eks. Aga oli mõni asi, või mõni tegelen ka, kellega sa nagu eriti kimpus olid või noh, kes nagu tahtis, hakkas vastu autorile?
Pigem on see teistpidi, vabandust, sa ütlesid peategelased. Kui sa tähel pandu oled selle triloogia peategelane ainult üks.
No see on Meri.
Täpselt, kümnesse. Nii et Meri on, oli ja jääb, eks ole, Kihnu Virve laulab juga. Ja nii on ka selles romaanis. Nii et sa võid oma romaanikese küll ära lõpetada, aga Meri ikka kestab edasi. Ja sealt tuleb seda inspiratsiooni ja värki lõpmatuseni. Mis puutub, ütleme nüüd romaani lõpetust, no siis ikkagi iga asi saab üks kord läbi. Kõik see teema nagu oma jaoks nagu juba ammendub, ta hakkab sind ennast juba lõpuks nagu, noh, väsitama. Olgugi, et tollaegsed sündmused, ütleme kogu see kalurikulhooside elu ja see kalapüük seal Afrika rannikul ja no see on üsna mahukas, ütleme, teemade vald, mida võiks veel palju rääkida. Aga minu jaoks see kolmas osa on see, mis nüüd peaks lõpetuma selle triloogia, ja eks näe, mis sa teespid edas saab, eks siis jälle paistab.
No kui sa meenutasin meie eelmist kohtumist, siis ma intrigeerisin sind ju ühel teisel teemal ka veel, et no hakkame meenutama, et Tammsaare tõde ja õigus viis osa, sinu armsa papa Tuulte Tallermaa viis osa. Noh, ma olen kuulnud, et rahvas tormiliselt nõuab juba raamatu esitlust, huvi on väga suur ja kõik ja küsivad, et noh, et kas siis nüüd ongi nagu kõik, et no põhimõtteliselt ju, kui on juba üks asi nagu see algus pidad olema kõige raskem, algus on nüüd tehtud, keskpaik ka kenasti, sealt võib ju arendada küll ja veel või noh, nagu on see suurepärane näide Sõrmuste isand, noh, lõppes ka ära, aga siis tehti eellugu, et mis toimus enne seda? Mis toimus enne avamerd?
No jah, kõik asjad on elus võimalikud. Aga antud, nagu algus jutuks oli, siis oli välja antud Excel, et ta triloogiana tuleb.
Ja mees peab sõna?
Ja ei, mees peab sõna, muidugi. Ja need eelkirju ja järelkirju, neid võib ju pärast kirjutada teiste asjade, teiste inimetuste all ja see ei pea ju see sama asi olema. Ja samad tegelased mitte, kes hakkavad sind ennastki ära tüütama.
See avameri on sinu seni ilmunud asjadest nüüd see kõige parem või?
Vaata, see tuleb küsida, seda tuleb küsida lugeja käest.
No lugejaid on igasugused, ühele ja meeldib ongi. Üks, teisele meeldib ongi. Teine, kolmandale meeldib kolmas osa. Eks?
Täpselt nii.
Aga sulle endale ju, sa oled nad ju kõik nii-öelda, nad on ju kõik sinu lapsed, kõik on armsad, aga noh, sa tead ju, kuidas nad on sündinud, kui kergelt, kui raskelt nad on tulnud, kui palju sa oled ise nagu pärast üle lugedes, noh, neid nii-öelda rahulolevalt muhelenud, et noh, no, joh, päris hästi tuli välja või nii.
Vaata, asi ongi selles, et see nagu me ei kõigiga. Et kõik, mis lapsepõlves oli ilus, kaunis, ja mis edas tuleb, läheb nagu natuke, teised värvid lähevad teisemaks.
Praegu pole üldse enam mingid värvid, praegu on väga hall.
ei, seda ei saa öelda, et väga hall. Aga kõik, mis tundub seal eelmine, sellepärast tundub ka mulle, et Kiikobune Antwerpenist, minu esimene romaan, on väga ilus, eks ole. Ja noh, selle kallal sai ka vaeva nähtud viis aastat praktiliselt, eks ole. Nüüd selle tulles selle juurde tagasi, see mere teema ja see Angola kalapüügi teema, see oli mul nagu, oli, on väga hingelähedane olnud. Ja see on see töö, mida ma olen ju elu sisse teinud ja kõik on väga lähedane, sest võtame selle esimesega võrreldes, no luurest, mis tean mina luurest, nii palju kui ma lugenud olen, eks ole. Aga selle siis ma olen ise olnud. Ja see, kui ma selle, seda kirjutan, siis ma praktiliselt olen nagu ise kohal seal. Sest see on noh. Isiklikud emotsioonid ja asjad, sa tead ju, kuidas asjad olid.
No ja sa oled alati öelnud ka selle avamere kohta, et sul nagu oli teatud mõttes niisugune kohustus seda kirjutada, kohustus nende inimeste ees, kes hakkavad riburadapidi kaduma koos nende lugude ja selle aja ja nende sündmustega, et noh, see on mõeldud ka niisuguse, mitte küll nüüd ajaloolise dokumentina, vaid noh, niisuguse kirjandusliku sellise mälestusmärgina või tähtmärgina.
Täpselt nendele. Kümnesse. Ma just sellepärast, mind nagu, ma kirjutasin siin viimased asju teisi asju ja mind see vaevas. Sellepärast, et kui alati mul on tuttavad meremehi ja kalamehi, kelle koos ei oldud, kes on neid esimesed romaan lugesid, ei no need on kõik jäänud asjad küll, aga kus siis need asjad on? Ise me lähtud ju püüdsime, aga kus need asjad on, miks sa nendest ei kirjuta? Ja see on üks asi, mis nagu sundiski seda tegema, teine asi see teema, mis on omale väga lähedane, tuttav ja tuntud, eks ole. Ja kolmas on asi, on täpselt see, mida sa ütlesid, et kaasaegne noorus, vaatega sa ütled alle pompoliit. No kas ta saab aru, mis on pompoliit? Kes oli kolhoosi partor? Sotsialistlikud võistlusliput. Kas nad teavad, mis need asjad? Nad ei tea. Aga millised olid olustiku tingimused? Millised, kuidas räägite välja neid vondene? Mis asi on vond? Miks neid peab välja rääkima? Kauplus seisad sabas, miks see peab seisma? Vaata, need on need asjad, mis kipuvad ära unuma. Aga see on ju üsna vähe aeg on sellest.
See on lähimineviks, see ei ole mingi keskaegeks.
Ja sellest, noh, ja teine asi, mis üks ajendid oli ka veel see, et mulle jäi tunne, et on süstitud väga seda inimestesse ja eriti noortest seda, et kõik, mis sel ajal oli, ütleme, sel punasel ajal, et see oli kõik väga paha ja väga halb ja mitte midagi head ei tehtud. No ta polnud ju nii jumala eest. Muidugi oli see mulin, mida ju kes siis tõsiselt võttes. Mu romaanis on ainult üks mees, kes seal seda tõsiselt võtab, eks ole. Kõik teised lasid ühest kõrvast siis teist välja, tegid oma tööd edasi ja naersid selle peale, mis räägid.
Ja tööd pidi ikka tegema.
No tööd tegid ikka, aga iga sellepärast tööd halvemini tehtud. Ma pakuksin isegi, et tehti paremini. Meremeste puhul, kui ei olnud neid tagavari juppesi värkis midagi saada, siis tehti ise oma kätega palju asju valmis. Praegu on küllaltki neid, kes meremees ka ütleb, et tont temaga tagavari juppe ei saa, istun käed rüppes.
Ja noh, trükki pressid ilmselt hakkavad varsti uhama oktoobri alguses,
kuskil juba.
On raamat olemas.
Uhavad
praegu
juba.
Kuupäeva me välja ei julge veel öelda,
ei,
millal
ei julge.
Siis saab näppida ja lugema hakata.
Ja seda ei julge.
No sa siin iljaaegu said valmis ka ühe insteneeringu ikka kaele teatrile mõeldes.
See on...
Mida ma ka, mis mul õnnestus lugeda.
Sa mõtled Süvamerele rajanevat. See ei ole iljaaegu. See on ka saadud natuke aega tagasi valmis, aga kuna ta mul seal vedeles laua sahtlis ja kuna ma ei ole ju ise mingite dramatuseeringute kirjutaja, selle jaoks peavad ikkagi olema teised mehed, siis on see lihtsalt oli selline katsetus, et no, kuidas sellest välja tuleb. Aga nagu mu armas pinginaaber keskulipäevist näitleja Vainu Laes ütles, kellel ma teda lugeda andes, et jah, et ei selle saaks maha mängida küll, aga me peaksime võtlema Ugale Endle ja Estonia ühisjõud. No, sa saad isegi aru, mis ta siis mõtles. Ja see pani mind ta laua sahtles sedas lükkama, mis see on vist midagi väga võimatu.
Ega ma tegelikult ma ei saa aru, mida ta selle ajal silmas pidas, sest ma arvan, et noh, ilma Estonia ta ikka saaks selle ka tehtud päris edukalt. Aga ma tahtsin küsida seda, et vaata, sa oled nüüd jah tegelenud, sa oled kirjutanud näidendit ja sa oled kirjutanud romaan. Sinu romaanid on kohati väga teatraalsed, sinu näidendites on ka selliseid romaanilaadseid hetki kuskil, et kumb sulle nagu endale rohkem pakub, kas selline näitemäng või siis ikkagi romaan, mis tegelikult on ju ka, noh, mingi kujutluspilt jookseb silme ees ju kogu aeg nagu näitemäng. Et miks sa teed näitemänge, miks ainult romaane ei kirjuta või miks sa ei olegi läinud lõplikult üle näitekirjandusele?
Ma, see on väga suurelt ja kõlavalt öeldud näitekirjandusele.
No
ma ei tea ju sellest mitte tuhkagi.
No aga ma tean praegu mingi näitering kuskil seal taastab mingit...
No kosel, jah, peaks novembris välja tulema minu näitusmäng Aastavahetus Casablanca.
No, vaat näed.
No see selleks. Aga asi on lihtsalt selles, et no, romaani puhul ma kirjutan ja mulle on ta nagu kuidagi inge lähedasem see asi. Näitemängu puhul ma ei oska seda ja nagu sa isegi lugesid seda, ütleme, seda süvamere dramatiseeringut, siis on minu viga see, et sa näed need remargid, ma kirjutan hirmus palju remarke lahti. Enesest lugupidav lavast ei oleks me tamu kuu peal saatanud, ütlen, ma teen ise, mis ma teen, mis nägu üks teine teeb.
Aga sa ei pea selle peal üldse mõtlema, mida see lugupidav
lavast ei arva. Seda kindlasti. Aga miks ma seda teen? Ma teengi seda sellepärast, et ma olen romaanis harjunud enda jaoks välja kirjutama ja pilti enda jaoks silma, et tooma, miks see mees just nii keeras, kuhu ta silmad pöörasi, mis ta taevasse vaatis, eks ole. Ja tegelikult ma vaatasin kunagi mul, Jaan Tätte kinkis mulle oma näidendi, ja ma vaatasin, noh, võtsin, snitti vaatasin, kui palju oli, seal polnud ühtegi remarki, oli ainult dialoog. Ja ma ütlesin, et jumal, oidku jah, et profi ja asjaarmasti vahe on ikka väga suur.
No nii, ja nüüd siit tuleb ka järgmine küsimus, et see, mis sul praegu pooleli on, kumb see siis on? Kas see on näidend või on see romaan?
Ja ta nüüd ütlen sulle, et mul on kaks asja poolele. Ah. Nii üks kui teine.
No, väga õige.
Mul kiilus kinni, ma tahtsin ühte tõelist nõukest lõbusemat rahvatükki merelist jälle samuti, sellepärast, et nagu sa isegi väga hästi tead, meil ei kirjuta praegu merest mitte keegi ja näidendid ka mitte keegi merest ei tee. Ja tahtsin sellist tõelist lõbusat rahvatükki natuke muusikaga ja huumoriga nõukest lihtsalt, kus inimesed saaksid istud saalis naerda, kuulata muusikat ja nautida. Aga tead, ütlen sulle, et ma sain üks 5-6 pilti kirjutatud ja kiilus jälle kinni. No nagu need asjadega on, ju siis peab
ootama. Pealkiri puudu jälle või?
Vaat võib-olla tõesti, et ongi pealkirjas asi. Ja teine asi on sellega, et romaaniga on ka, mida ma püüan siin nüüd, ammu oli kunagi, ma juba torkisin oma vanat, et ta hakkaks kirjutama romaani midagi meie piiskopilossi, Saarema piiskopilossi teemadel. Uh-huh. Ja temast jäi see asi tegemata ja nüüd ma olen nagu ise riburidapidi jõudnud selle juurde. Et on mul... on kunagine selline, ütleme üks väga huvitav aastajärk on 1560-1570, kui viimaste ajalooliste andmete järgi, mis siin välja tulid ja meie oma saaremmehed Keskküla Kalle ja kirjutasid siin ju selle Kuressaare eelajaloo. Ja selle järgi tuli välja selline väga võimas venn nagu Taani soost vene piraat Karsten Rode. Ja kelle järgi kummutatakse see, et vene sõjalaevastik tolle aega, muidu me oleme kõik harjunud mõtlema, et Peeter Esimene oli see, kes selle lõi ja ehitas, aga nüüd tuleb välja, et Ivan Grozny rahade eest 1570. aastal Arensburgis, siin, Kuressaares, osteti esimene Vene sõjalaev. Sellele pandi kapteniks Taanisuust piraat Karsten Rode, kes alustas Läänemerel Venemaale suunduvate kaubalaevade turvamist. Ja vaat, mind see väga kõnetes.
Missugune?
Ei, mind see väga kõnetes, aga ma ei taha mitte sukelduda sinna ajaloo asjadesse, vaid ma, see on pisut asja eellugu, aga ma tahan seda kõike tuua nüüd pärast neid järelmeid ja asju, mis sealt tulevad, tuua tänapäeva, ütleme siin aastasse 2005 või kuskil nii. Ja nüüd ma olen jällegi järjekordse sellise pomies, mida mu kallis abikaasa ütles mu esimese romaani puhul, et on ikki inimene küll. Paneb ennast lolli olukord ja siis hakkab mõtlema, kuidas sealt välja saada. Ja nüüd on see... Aga no, nii see kirjatöö toimib ja põnev on ka, et no lõpus äkki leiabki midagi nõukest huvitavat. No.
Suurepärane, me saame teada, et raamatu esitus tuleb oktoobri esimeses pooles, loodetavasti...
Siin on väike aga.
Või oktoobris, ütleme nii.
Minu poolest võiks küll, aga kõik sõltub meie sõbrast COVIDist.
Ja, et kas ja kui palju lastakse kokku.
Jah, täpselt.
Nii, see on nagu esimene hea uudis, et ta ikkagi tuleb see esitlus ja teine hea uudis on see, et sul täpselt mitte igav ei ole, et sul on kahed rauad korraga tules vähemalt praegu.
Jah, annaks jumal, et saaks ühekki paigast minema.
Aitäh stuudiasse tulemast ja soovin edu, häidi teid.
Aitäh kutsumast.
Lembi Tuustund oli meie stuudiokülaline.
lahkub kodus, kaob kalve viir, ees laipe vahus, vaid silma piir. Ning vilkub tuli, pea sadab sind ja laipe müha, taas algab reis, vilkallas kuuri veel viimetet. Kuundab mastis, on viltutek, mul aev on kindel, mul vile suur. Mis ootab ees meid, teab ainult tuud. Saadab kajakas laeva, valge tiibneda lend. Meri lained ja taevas, talle lubanud end. Kõlab nukralt see viis veel, maha jääb võõras veel. Merelt ei pööda, muulilt on näkinei. Jääb maha rann, täis igatsus, neid võõral ranna, kui viiras.
Head kuulajad ja mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate viimane stuudio külaline sihtasutus Hooldekodu Saaremaa valitsusjuhatuse liige Heli Kaer, tere.
Tere.
No nii, te olete jätkuvalt ametis.
Jah.
Ei võetudki maha.
Ei võetud.
Kui suur tõenäosus oli enne eilset nõukogu koosolekut, et noh, võibolla peategi hakkama sahtleid tühjendama?
Ei oska öelda, ei ole ennustusega tegelenud.
Ega teie oma sisetunne, mis see ütles?
No sisetunne ütles pöördumist lugedes esimene oli, et mis toimub ja kui süveneda, siis ei ole argumenteeritud. Need punktid, ütleme argumenteeritud, on see, et kui osa inimesi tunneb, et nendega ei ole piisavalt suheldud, aga see on kõik see, millega saab siis tegeleda, kui inimesed annavad sellest märku ja pigem otse kui
No augustis, kui jah, teie kollektiivi liikmed siis tegi nõukogule pöördumise, milles nõuti siis teie tagandamist. Mm-hmm. Ma ei tea, mis need punktid olid, mis teile ette heideti? Vähene suhtlemine oli seal vist üks punkt, mis meediast läbi
vähene
käis.
Vähene suhtlemine, üleolev suhtlemine, info jagamine e-mailide teel, et mm-hmm. ei peeta aru kõigis küsimustes eelnevalt personaliga, kui on mingid muutused. Seal oli teemaks kolme raamaturiiuli liigutamine teise ruumi. Mm-hmm. Et näiteks.
No ma olen teie asutusega ka olnud siin natukene lähemalt seotud ja ega see ei ole kerge koht. Ma ei kujuta ette, et ma suudaks seal töötada, ma ei kujuta üldse ette, et ma suudaks sellist asutust juhtida. Need on mõlemad väga, väga keerulised rollid. Ja võib-olla see ongi täiesti loomulik, et noh, niisuguses keerulises kohas noh, tekibki aegajalt selliseid erinevaid arusaamu asjast, et võib-olla ma ei peaks seda üldse nii väga traagiliselt võtma. Et,
see ilmselgelt on loomulik, et kuna mina alustasin tööd veebruari algus ja COVID tuli märtsi alguses, uh-huh. siis olgem ausad selles seisus...
Saite kohe selle kitaka kätte.
Jaa, ehk et ma ei tundnud kõiki töötajadki veel, kui oli vaja kiirelt otsuseid langetada, ütleme omamata täit pilti üldse maja toimimisest, et nii hästi kui halvasti ja siis kõigi, noh sel hetkel, ega ma neid üksi ka ei otsustanud, olgem nüüd ausad, eks ju, aga ütleme viimane sõna, et siis nii hooldajad kui hooldusjuht kui haldus ja et ütleme, see aeg oli kevadel keeruline, jah.
No äge nii küll. No teate ju, kes sellele pöördumisele alla kirjutasid?
Jah, ma tean. Mul on nimekiri.
Kas need inimesed nagu enne ka teie poole nagu pöördusid, et kuulge, et noh, meile tundub, et võibolla seda peaks tegema teistmoodi, et võibolla see ei ole päris nii või tähendab, kas see pöördumine tuli teile nagu teile kui üllatusena või oli teil nende teemadega varem olnud nende inimestega juttu ka?
Selles mõttes, et enamus teemasid on koosolekutel eelnevalt lahatud. Uh-huh. Ja oli üllatus selles mõttes, et kuidagi tundus, et on selge või tähendab see mulje jäeti, et need on nagu lõpuni uh-huh. räägitud, aga siis selgus, et mitte.
Äkki te olete ikkagi liiga nõudlik, noh, äkki mõni inimene pidi tööle hakkama. Noh, ma ei tee nüüd mingit järjeldusi, aga lihtsalt, noh, võib ju juhtuda. sest no me teame, et ükskõik, kes on kusagil kellegi alluvuses töötanud, no alati me leiame, et ülemus teinekord kiusab ja teeb valesid otsuseid ja nii edasi ja nii edasi, samas kõik, kes on töötanud ka kellegi nii-öelda juhina või mingil juhtival kohal, no see teab, et alluvate seas, no tõesti, üks on loll ja teine on laiski ja nii edasi ja nii edasi. Et noh, me ei saagi eeldada, et me kõik oma kõiki elujooksul Jumala ja valitsuse poolt antud ülemusi armastaksime. No seda ei saagi nüüd. Armastame vanemaid lapsi ja võib-olla kedagi veel, aga noh, nii on lihtsalt. Äkki te ikka nõudsite liiga palju või?
Ei, ma ei oska öelda. Selles mõttes, et kindlasti on minul oma nägemus, et mis inimene peaks tööajal tegelema või millele ta peaks tähelepanu pöörama. Et võib-olla see ei ole just nutitelefon, mis peaks tähelepanu saama omale tööajal.
No need inimesed, kes teil seal on, et teie kliendid või kuidas need peaks...
Kliendid, jah.
Kliendid. Kuidas nemad nüüd kogu selles olukorras, et kas, noh, ma ei tea, kui paljud nendest on mingid pooli pidanud valima või kas nende arvamuse põhjal saab ka midagi nagu järjeldada või oletada või kui palju need arvamused
on... Ma loodan, et nemad ei pea ja selles mõttes see väide, et kuidagi seal on ka, et umbes kui helikaar tuli majja, siis hoolduskvaliteet langes, ma ei taha seda uskuda selles mõttes, et iga hooldaja, kes on tööl, teeb südametunnistuse järgi hästi oma tööd, et kindlasti ei saa langeda kvaliteet sellest, kas mõni riiul vahetab asukohta või keegi teine on seal kabinetis või ei ole, et see, kas sa suhtud inimesse hästi klienti või mitte.
No ilmselt see kevadine aeg ikkagi noh, on ka väga oluline tegur kogu selles asjas, sest noh, me ei saa võrrelda absoluutselt, me ei saa võrrelda ka seda teenindust, seda suhtlemist, kas või ka nende sugulaste tuttavate noh, võimalust külastada oma lähedasi seal, noh, see kõik ju oli absoluutselt midagi muud kui tavaline olukord.
Ja ikkagi selles mõttes mõni ütleb, et mis me räägime sellest koroonast veel, on ju. Aga
ta on ju alles siin.
Just, et võib-olla me peaksime just nimelt uuesti rääkima, mis oli, et olla valmis selleks, mis tuleb. Ja võib-olla paremini valmis, sest noh, mis oli nagu kevadel keeruline, olge mausad, mitte keegi ei kujutanud ette, kui kaua kestab, kuidas kestab, mis edasi saab. Et see ja alati teadmatus tekitab sellist, no see oli nagu väga pingeline aeg.
No praegu läheb kisub jälle pingiliseks. Praegu teil külalisi võetakse vastu, ei võeta?
Võetakse eelregistreerimisega ja kokku saavad inimesed foie ees.
Maskid on juba käepärast kuskil.
Maskid peab kasutama, ja. Just.
No üks asi on nüüd see usaldus või mitte usaldus, teine asi on see, et noh, me ju kogu aeg siin loeme ka, et see majanduslik pool on teil ikka tõsine peavalu.
Jah.
Ja see ilmselt, noh, ma teen järjeldus, et see viib ikkagi tagasi nendesse aegadesse, kui tehti, noh, ma ei tea, kas nüüd tark või mitte tark otsus sellest endisest hotellist ikkagi selline hooldekodu teha. Ja nüüd, noh, ilmselt selle otsuse tagajärgi seal peategi üle elama, sest selleks, et maja vastaks kõigile nõudmistele või hetke sellele vajadusele, te peate seal kõvasti ümber ehitama, aga see kõik ju maksab. Et need rahad, mida te vallalt küsite, need lähevad ju kõik sinna nii-öelda investeeringuks.
Jaa, põhimõtteliselt küll. Mina selle ajal, kui see ostu müügi tehing tehti, mina olin Läänesaare valla elanikuna, isiklikult elanikuna, ei arvanud, et see asi on õige. Praegu on nagu on, jah.
Ja nüüd näete, et ei olnudki õige. Ütleme nii, jah.
Et noh, selles mõttes valla maksumaksjana või kõrvalt vaadates, et ühe vana maja eest sellist raha maksta, mis tahab veel tohutud raha, et ta kestaks. Nagu...
Aga mis see teie arvates lahendus on? Et on niimoodi, kui kaua veel vald nagu peab sinna juurde panustama kogu aeg, et noh, ilmselt ära tasuma see koht ei hakka kunagi? Või?
Ei, ma ei ole selles nii kindel. Võib-olla ikkagi jõuame sinna, et nulli saame. Sest noh, kasumit saada ei ole ju eesmärk. Eesmärk oleks, et ei see ära majandaks. Et ei, ma ei ole lootust kaotanud.
Kohatasusid nagu eriti kõnem tõsta ei saa, sest need juba on tõusnud siin aasta algusest vist, eks?
Jaa, aasta alguses tõusis ja väga palju ja kindlasti järgmine aasta me ei tõsta.
Mis see number praegu on? Lihtsalt kohatasu ilma igasuguste ravimi ja papersite ja muude maksumused, et ta, mis sinna juurde tuleb?
Hetkel on 30 päevaga 825 ja 31 päevaga 850 ja järgmisest aastast plaanime jätta kuutasuna, mitte päevadena enam, et on 825. Mhm. et me oleme teistest nagu väga, väga ees. Me ootame, et teised järgi tulevad ja siis saame nagu edasi vaadata.
Aga vähem aga ei tule välja lihtsalt või?
Hetkel mitte, jah.
No see on päris suur summa ikkagi.
See on suur summa. See on suur summa, ei eita.
Ja hoolealuseid on teil praegu kui palju? Tühja tuba ka on.
Mõni tuba on tühja.
Ja, et põhimõtteliselt te oleksite valmis võtma juurde veel.
Jaa, eks, jaa.
Ja praegu te olete ju esimene korrus, teine korrus,
mis ja kolmas.
Kolmas ka?
Kolmas ka.
Kas kolmas on juba välja ehitatud või seal veel?
Neljandaga oli küsimus.
Neljandaga oli küsimus.
Jaa. Kolmel korrusel on kliendid, jah. Mm-hmm.
No ja neljandale siis võiks ju ka veel tulla. On meil seda rahvast ikka, kes teile teine tuleb?
Ei ole väga kindel sellepärast, et millegi pärast räägitakse kogu aeg kohtade puudusest, kuid näis, mis elu toob juba paar aastat, ütleme, et see koha puudus võib olla hetkeline, et ma ei saa just sinna, kuhu ma soovin, aga iseenesest selle koha saab ikka suht ruttu on olnud.
No me rääksime siin mõni aeg tagasi ka Südamekodu perenaise Piret Piheliga ja noh, tema on ka valmis veel vastu võtma praegu, sest me ju ei tea, mis edasi saab, sest vahepeal ei olnud ju võimalik teil ka kedagi võtta, et oligi kõik oli nii-öelda pausi peal.
Mm-hmm.
Nii, kuidas nüüd see elu ja tööd seal edasi läheb? Olete nii de facto, kui te juure nende pöördujatega rahu teinud või lasete nad kohe lahti või mis edasi?
Kindlasti ma ei lase lahti, see on nagu väga vale kujund, et minu eesmärk on minna ühise eesmärgi nimel nii-öelda selle, et tulemus oleks hea ja sõbralikult. Et aga küll ma mõistan ka inimesi, kelle jaoks ütleme see midagi ole teha, et otsane juht ei pea olema sõber või sõbranna, et küll me peaksime hästi läbi saama, et aga kui on tunne, et üldse ei sobi, siis midagi ei ole teha, aga mina olen kord vahetanud töökohta, et otsane juht ei sobinud. Et ma mõistan seda nii üht kui teist
poolt. Te ei läinud nõukogule pöördumist tegema?
Ei läinud, jah, sest ma sain aru, et see on minu probleem.
A, mis te peate enda kui juhi kõige tugevamaks ja kõige nõrgemaks küljaks?
No see tugev ja nõrkus on väga suur otsekohesus, et kõik ei talu seda ära ja aga ma olen seda meelt, et pigem rääkida asjadest otse, kui teha head nägu ja siis minna kuskile, ma ei tea, kuidas seda otse öelda, aga vist ka ikka, et selja taga rääkima, et see nagu, ja mulle meeldib, kui me räägime avatud kaartidega ja meil on sihid selged, kuhu me lähme ja kuidas.
No tuli selle juurde korra tagasi, et see on tõesti äärmiselt keeruline asutus ja see töö on seal äärmiselt keeruline raske. No jäkene küll, kui nüüd nendest, kes ei ole teie juhtimisega rahul, leiavad, et see ei ole neile sobilik, no võtavad kätte, lähevad ära. Kas on kuskilt meil need inimesed asemele võtta, sest noh, need elanikud, kes teil seal on, nemad tahavad ju hooldust ja tähelepanu 24-7. Peab keegi olema, kes nendega tegeleb. Kas teil, noh, on, kui peaks keegi teilt ära minema töötajatest, kas teil on järjekordukse taga, kas teil on olemas inimesed, keda tööle võtta seda rasket tööd tegema?
Praegu on olnud juba ajalehest selline kuvand, et meil on nagu väga paljud on ära läinud ja meil on vabutöökohti. Meil
on läinud siis kõigi?
On läinud inimesi, võtsin statistikalt huvi pärast eelmine aasta umbes sama arv, et see on normaalne, et inimesed liiguvad ja juhi vahetumisel nagu seda enam, see on normaalne, et seda ei saa võtta isiklikult, ei üks ega teine pool. Ja praegu meil on kõik kohad täidetud, kõik töökohad ja selles mõttes, kui keegi otsustab edasi liikuda, siis me selle hetkel sellega tegeleme. Me ei saa võtta tagavaraks igaks juhuks inimesi, et äkki keegi lahkub.
Aga kui palju te saate lubada endale sellist luksust noh, valida? Et mul on kolm inimest, kes tahavad tööle tulla ja kuigi mul oleks kolme vaja, aga ma vaatan, et, noh, et üks ja võib-olla isegi kaks, no nad lihtsalt ei sobi ja ma neid ei võta. Pigem ma teen oma elu sellega raskemaks. Te saate lubada endale luksust valida inimesi.
On mingi kriteerium, kust alla me ei tohi lasta, sest meie jaoks on olulised kõik inimesed, nii kliendid kui töötavad.
Loodame, et töörahu on taastunud.
Sama siin, väga loodan.
ta päris kindel nagu ei ole.
Ei ole, sest ilmselgelt ma täna just rääkisin värske sellega, et noh, see sõltub ju, et kas see koostöö soov on olemas või mitte, et alustame järgmine kuu selles mõttes ükste isiklikemate suhetega, et arenguvestlustega kui sellistega, et jõuda sinna juureni, et mis see siis on, mis segab ja mis aitaks.
Nõukogust on teil nagu abi ka või?
Nõukogu olnud väga toetav ja mõistav praegu, et selles mõttes suur tänu neile.
Ja see, et teile selline otsus tuli, see ei olnud teie jaoks ka nagu üllatus, te eeldasite, et nõukogu toetab teid?
No nad enne on andnud mõista, et nad põhimõtteliselt toetavad mind, jah. Aga noh, selge on see, et tuleb kuulata teist poolt, kui nad on teinud selle, see on absoluutselt mõistetav.
Selge, aga suur tänu, et saite mahti stuudiusse tulla, jõudu jaksu ja loodame, et noh, need kogemused, mis teil nüüd sealt kevadisest sellest korona lahingu ajast on nüüd nagu olemas, et noh, need jäävadki kogemuseks ja et neid kogemusi enam praegu rakendama ei peaks. Loodame, et läheb kõik hästi.
Sama siin, aitäh.
Aitäh stuudiusse tulemast, sihtasutuse Hooldekodu Suurema Välts juhatuse liige Heli Kaer oli meil stuudius. Selline tänane keskpäeva saade saigi, uus saade homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.